Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Vojni rezervisti sa juga Srbije sukobili se sa policijom. Vlada ima potrebnu većinu i neće biti nikakvih promjena u njoj, izjavi ministar odbrane Dragan Šutanovac. Tamilski Tigrovi tvrde da su ubili 60 vojnika. Pre sat vremena počela zima, u Beogradu trenutno 6 stepeni, sutra oblačno i hladno, maksimalna temperatura 7 stepeni. U današnjoj emisiji, između ostalog, čućete šta traže vojni rezervisti koji su se na jugu Srbije sukobili sa policijom.
Tražimo samo da se stavimo svi u ravnopravni položaj i da dobijemo svoje rate dnevnice koje nam država duguje.
Kako se na odnos između Srba i Albanaca gleda danas, 10 meseci od proglašenja nezavisnosti Kosova, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova, Dragan Velić.
Potpuno je zamro i onako slab dijalog koji u prethodnim godinama bio između Srba i Albanaca na Kosovo i Metohiji.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođen je dijalog o tome koliko su mladi u Srbiji, Bosni i Hercegovini opterećeni nacionalizmom. Naši sagovornici su Husein Oručević, urednik u Omladinskom centru Abrašević u Mostaru, i Simon Simonović, aktivista nevladine organizacije mladih u Beogradu, Evropa nema alternativu.
Mi danas u stvari imamo djecu koja su puno veći nacionalnosti nego što su njihovi roditelji.
U Srbiji danas odrastaju klinci na istom obrazovnom sistemu na kom su odrastali onih 90-ih.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. U današnjem incidentu na mostu preko reke Toplice, kod Kuršumlije, kada su rezervisti pokušali da probiju kordon policije, povređeno je 9 osoba, a četvorica demonstranata su privedeni. Pored njih, povređeno je i 6 policajaca, od kojih dvojica pripadnika žandarmerije i trojica rezervista. Na licu mesta je naš novinar Miloš Ivanović. Miloše, šta su posljednje informacije u vezi sa protestom vojnih rezervista?
Dok ovo javljamo, protest više od 1000 ratnih vojnih veterana na magistralnom putu Niš-Priština kod Kuršumlije još uvek traje, ali je sada situacija mirna. Prethodno su se ratni vojni veterani koji su se uputili ka administrativnom prelazu Srbije i Kosova na Merdaru sukobili sa pripadnicima žandarmerije na izlazu iz Kuršumlije. Pripadnici žandarmerije su prilikom pokušaja ratnih vojnih veterana da probiju kordon upotrebili palici. U žestokom sukobu do koga je tom prilikom došlo više učesnika ovih demonstracija su povređeni. Na kordon policije letale su kamenice. U jednom trenutku je pokušan i proboj kordona policije putničkim vozilom. Tom prilikom trojica demonstranata su uhapšena, a automobil je teško oštećen. Prema još uvek zvanično nepotvrđenim informacijama, desetak ratnih vojnih veterana je povređeno u ovim sukobima, a prema posljednjoj informaciji predsjednik udruženja Toplički vozeni puk Dejan Milošević se nalazi u policijskoj stanici i razgovara o puštanju uhapšenih demonstranata.
Bio je to naš novinar Miloš Ivanović na licu mesta na magistralnom putu Niš-Prokuplje kod Kuršumlije, a mi imamo izjavu jednog od vojnih rezervista, Branislav Jovanović, jedan od lidera vojnih rezervista iz, kako sebe zovu, Toplički gvozdeni puk, kaže za naš program da se policija sa rezervistima brutalno obračunala i da je puno ljudi povređeno. On iznosi zapravo ključne zahteve vojnih rezervista.
Tražimo samo da se stavimo svi u ravnopravni položaj i da dobijemo svoje rate dnevnice koje nam država duguje, kao što su to učinili naši saborci koji su preko sudova to uspjeli da naplate, jer su tamo imali veze u sudovima i to su milionski iznosi. Država taj problem mora podhitno da reši i donese uredbu da se svi borci stavimo u ravnopravni položaj.
Branislav Jovanović, jedan od lidera vojnih rezervista. Slede ostale informacije. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izrazio je danas uverenje da vlada Srbije ima potrebnu većinu i da u vladi neće doći do promjena. Ubeđen sam da vlada ima većinu i da neće biti nikakvih promjena u vladi, rekao je Šutanovac na konferenciji za novinare. Na pitanje je šta će se desiti na sednici parlamenta u ponedjeljak. Skupština Srbije u subotu je trebalo da glasa o setu pravosudnih zakona i potom počne raspravu o budžetu, ali su sednice odložene za ponedjeljak uz obrazloženje da su pojedini poslanici bolesni. Opozicija i stranka vojvođanskih Mađara ocenili su međutim da je problem što za zakon o sedištu sudova nema većine jer ga stranka vojvođanskih Mađara neće podržati pošto nisu usvojeni njihovi amandmani. Na severnoj zemljenoj polulopti pre manje sat vremena počela je zima, a na južnoj hemisferi leto. Zima je stigla u 13.04 po srednjeevropskom vremenu, to je najkraće godišnje doba i trajeće 89 dana. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, januar će biti blaži od višegodišnjih proseka, ali uz više snega, a februar će biti prosečno hladan.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vraćamo se najljenoj temi i naredne minute bit ćemo na Kosovu. Odnosi između Albanac i Srba nakon proglašenja nezavisnosti Kosova su zamrznuti, ocenjuju predstavnici kosovskih Srba. I dok predstavnici institucije ističu da su otvoreni za integraciju Srba, predstavnici srpske zajednice tvrde da nezavisnost koči bilo kakav dijalog. Iz Prištine se javlja Ana Mari Repić.
Između Albanaca i Srba posle proglašenja nezavisnosti Kosova je stao, smatraju kosovski Srbi. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova Dragan Velić, procenjujući međuetničke odnose, kazao je za naš radio da dijaloga nema, pošto se zbog političkih opredeljenja ne obraća pažnja na osnovne probleme.
Nažalost, posle jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova 17. februara ove godine, da tako kažem, potpuno je zamro i onako slab dijalog koji u prethodnim godinama bio između Srba i Albanaca na Kosovo i Metohiji, tako da u ovom trenutku, znači, ali naročito, kao što sam rekao, posle proglašenja nezavisnosti praktično i ne postoji. Imamo obe strane gde jednostavno imaju takvu, da kažem, percepciju i takav odnos prema rešavanju problema Kosova i Metohije kao da je sve već svršeno, kao da ne treba više razgovarati.
Kosovske institucije se zalažu za dijalog sa srpskom zajednicom s tim da to rezultira njenom integracijom u kosovsko društvo i prihvatanjem novih okolnosti posle nezavisnosti. Portparol vlade Kosova Memlji Krasnići kaže da vlasti sarađuju sa onim predstavnicima Srba koji učestvuju u radu institucija. Mi imamo dijalog sa Srbima koji prihvataju novu realnost na Kosovu i priznaju legitimitet institucija, rekao je Krasnići. Međutim, opozicija kritikuje vlasti po ovom pitanju. Naime, Ardian Džini iz Alijanse za budućnost Kosova smatra da se institucije moraju odlučnije zalagati u pokušaju da integrišu Srbe. Ako imamo situaciju da su kosovski Srbi iritirani iz bilo kog razloga, onda bi insistiranje na dijalogu trebalo da bude još veće, kako bi oni uvidjeli da nivo interesovanja za njih raste, kaže Džini. Prema njegovoj oceni, direktni kontakti su neophodni radi definisanja potreba koje ima srpska zajednica. Džini smatra da je također pogrešno što vlada ne želi da razgovara sa srpskim paralelnim vlastima, jer, kako kaže, nijedan građanin ne sme biti ostavljen izvan dijaloga. Mi ne smemo dozvoliti nepoštovanje zakona, ali moramo razgovarati sa svima, bez obzira na politička opredeljenja, rekao je Džini. Bilo kakav dijalog između dve zajednice je opterećen pitanjem nezavisnosti. Među mnogim Srbima vlada mišljenje da će razgovorima sa Albancima ili učešćem u institucijama priznati nezavisnost Kosova. S druge strane, Albanci kažu da Beograd uveliko manipuliše kosovskim Srbima koji se moraju okrenuti Prištini. I dok kosovski Srbi veruju da se proces mora vratiti na početak i pokrenuti dijalog kako bi se došlo do obostrano prihvatljivog rešenja, Albanci ističu kako je statusno pitanje rešeno 17. februara, kada je Skupština proglasila nezavisnost, te da sada treba razgovarati o integraciji Srba u novo kosovsko društvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Svet. Tamilski pobunjenici saopštili su danas da su u snažnoj kontraofanzivi ubili najmanje 60 pripadnika vojske Šrilanke i da ih je još 150 ranjeno nedaleko od tamilske političke predstavnice Kilinoši. Tamilski tigrovi tvrde u saopštenju, objavljenom na sajtu pobunjenika Tamilnet, da su preuzeli tela 12 vojnika nakon teških okršaja u subotu. U saopštenju se ne navodi da li je među tamilskim borcima bilo žrtava, dok je Ministarstvo odbrane Šrilanke ranije saopštilo da su tamilski borci pretrpeli teške gubitke. Više stotina studenata sukobilo su subotu uveču u Atini sa policijom tokom antivladinih demonstracija koje su ušle u treću nedelju. Studenti su noćas bacali kamenje i molotovljeve koktele na policajce koji su u opremi za razbijanje demonstracija bili razmešteni ispred zgrade univerziteta. Nemiri su izbili nakon bdenja koji je organizovao u spomen pogibije 15-godišnjeg dečaka koji je stradao 6. decembra u sukobu s policijom, što je pokrenulo talas nasilnih demonstracija u Grčkoj. A 4 policajca su povređena, 10 osoba je uhapšeno tokom nereda u Hamburgu na demonstracijama protiv policijskog nasilja u Grčkoj. Tokom jučerašnjeg protesta demonstranti koji su se uputili prema generalnom konzulatu Grčke u Hamburgu nosili su transparent solidarnosti i oružje Revolt Argument, naše saučešće zbog Aleksandrosa. Pobunjeni pripadnici naroda Taurezi ubili su najmanje 20 vojnika kada su napali vojni punkt u blizini granice Malija i Mauritanije, saopštili su vojni izvori. Naoružani ljudi u oko 20 vozila napali su pred zoru punkt u Nampali, oko 400 km severoistočno od glavnog grada Bamaka. U napadu je ubijeno 14 vojnika, među njima i komandant punkta, 15 je ranjeno, a mnogo ljudi odvedeni su kao taoci.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sada sledi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je mlada generacija u Srbiji, Bosni i Hercegovini opterećena nacionalizmom. Naši sagovornici su Husein Oručević, urednik u Omladinskom centru Abrašević u Mostaru, i Simon Simonović, aktivista nevladine organizacije mladih u Beogradu, Evropa nema alternativu. Gospodine Oručeviću, koliko je jako osjećanje pripadnosti naciji kod mladih u Bosni i Hercegovini?
Mislim da je izuzetno jako iz prostog razloga što smo se mi u proteklih 15-17 godina, dakle odmah nakon rata, i tekako potrudili da im upravo taj nacionalni osjećaj veličamo i na neki način da ga postičemo. Pogotovo kada je riječ o obrazovnom sistemu koji u Bosni i Hercegovini puno uradio na tome da mi danas u stvari imamo djecu koja su puno veći nacionalisti nego što su njihovi roditelji. Ne znam koliko znate, ali vjerovatno za vaše slušatelje nije nikakvo čudo ako ću reći da je sistem u Bosni i Hercegovini, prije svega obrazovni sistem, podijeljen i da imamo tri istine. Da svako dijete već od osnovne škole, pa onda kroz srednju školu, pa onda na fakultet kada polaze, idu na podijeljene fakultete, jednostavno sluša tri različite istine, tri različite historijske pretpostavke o tom što se desilo i na koji način se u Bosni i Hercegovini rat razvijao, a kasnije i nacionalizam veličao.
Kako je to u Srbiji, gospodine Simonoviću?
Da je nacionalizam jedna od izrazitih tema, to svakako stoji. I tu se mogu potpuno složiti sa temom koju moj sagovornik govori. Ona se po istom modelu i po istom principu razvijala i u Srbiji. I ona se i nadograđivala i na sve ono što se dešavalo posle 90-ih. Tako da nacionalistička struja ili da kažem političke partije ili svi koji se osjećaju nacionalistima u Srbiji i dalje ne pričaju o svemu što se dešavalo u ratovima 90-ih. Znači i dalje nije došlo do suočavanja sa prošlošću i nisu se prispitali ti principi na kojima počiva nacionalizam. Međutim, s druge strane, u Srbiji se razvila jedna jaka građanska struja koja nudi jedan drugi koncept, koji nije nužno koncept nacionalizma, nego koji je jedan koncept suočavanja sa prošlošću i na taj način prevazilaženja problema koji izaziva nacionalizam, pa sama i religijska pripadnost isto, koja je takođe jako povezana u Srbiji sa nacionalnom pripadnošću.
A samo ovo da vas pitam, da li i u Srbiji škola odgaja mlade nacionaliste?
Pa u Srbiji definitivno školski programi nisu revidirani. U Srbiji danas odrastaju klinci na istom obrazovnom sistemu na kom su odrastali onih 90-ih, jer jako malo je u osnovnoškolskom i srednjoškolskom programu promenjen.
Gospodine Oručeviću.
U Mostaru imamo čak i škole koje su krajnje podijeljene, one su jednonacionalne, a ako su zajedno i ako su pod jednim krovom, onda se muslimani nalaze na prvom spratu, Hrvati na drugom spratu, dakle jesu pod jednim krovom, ali oni su i danas izuzetno podijeljeni, ne susreću se, vrlo rijetko imaju kontakt između sebe, a posljednje procjene koje imamo, 80% osnovnoškolaca i srednjoškolaca koje uče po hrvatskom planu i programu nikada nije vidjelo Stari most. To znači da u budućnosti će civilno društvo i organizacije slične kao Abrašević morati organizirati ekskurzije za sugrađane svoje da odu vidjeti Stari most, dok izuzetno dobro poznaju što je to Split, što je to Zadar, putuju na maturalne večeri u Barcelonu ili eventualno u Atinu, dotle ne znaju gdje je Mostar, ne znaju gdje je Stari most i ne znaju gotovo ništa o samome gradu.
Mostar je duboko podijeljen grad, ne rijekom Neretvom kako to mediji obično prikazuju ovi iz zapadne Europe koji žele pojednostaviti pitanje podijeljenosti u Bosni i Hercegovini, ali i u Mostaru. Grad Mostar je podijeljen centralnom ulicom, bulevarom, nekadašnjom linijom razgraničenja, odnosno fronta između muslimanskih i hrvatskih snaga u ratu 93. koji je počeo, a završio u martu 94. Grad je i dalje podijeljen, a na njegovim granicama upravo stražare sadašnji dobro obrazovani mladi nacionalisti, dobro pod navodnim znacima obrazovani mladi nacionalisti, koji se sukobljavaju, a policija pokušava da rastjera te skupine, te grupe mladih nacionalista koji nam pokazuju da su izuzetno dobro naučili od odraslih i od rata što i kako i na koji način nastaviti konflikt, odnosno kako ga po njihovom mišljenju do kraja završiti.
Da li se u nacionalno mešovitim sredinama u Srbiji, kao što je Sandžak, kao što je Vojvodina, kao što je jug Srbije, druže mladi ljudi koji pripadaju različitim nacijama ili oni vode ovako paralelni život kao što vode mladi u Mostaru?
Pa to zavisi od mjesta. U svakom slučaju to nije tako izraženo kao u Mostaru. Na Sandžaku jeste malo izraženija ta situacija, dok u Vojvodini je dosta bolja situacija. Međutim, opet čak i u Vojvodini postoje mjesta gdje mladi iz mađarskih etničkih sredina ne pričaju sa mladima iz srpskih etničkih sredina. Ali moram priznati, u poređenju sa ovom pričom koju je rekao moj sagovornik iz Mostara, to je daleko, daleko umerenije.
Gospodine Simonoviću, ima li ekstremnog nacionalizma među mladima u Srbiji? Odnosno, u kojoj meri je on prisutan? Koliki je uticaj na mlade ljude ultranacionalističkih organizacija koje se predstavljaju kao tumači izvornog pravoslavlja, kao što su Obraz, Dveri, Nomokanon i slične organizacije?
Pa ja veliki problem imam sa tim organizacijama. One u Beogradu postoje i u cijeloj Srbiji oni postoje. Međutim, kada govorim o njihovom uticaju, ja tu već nisam siguran koliki uticaj oni imaju. S druge strane, najveći problem sa tim organizacijama upravo je država koja nema nameru da reguliše uopšte šta jedna organizacija treba da predstavlja. Mi tako imamo registrovane organizacije kao što je Nacionalni stroj, kao što je Obraz. Nacionalni stroj u svojim statutu i programu navodi načela koje su mnogo bliže terorističkim organizacijama nego bilo kakvoj nevladinoj organizaciji. Obraz također. Obraz je pre nepunih mjesec dana izvodio akciju patroliranja ulicama grada Beograda u potrazi za komunistima. Znate, to je jedan govor mržnje i to su jedni akti nasilja koji se ne mogu pripisati nekoj organizaciji. To jesu definitivno ultranacionalistički pokreti, ali opet ja verujem da oni u Srbiji nisu u tolikoj meri rasprostranjeni koliko dobijaju prostora u medijima i koliko se država ne obazire na njihovo protivzakonito delovanje.
A ko su njihovi članovi? To su mladi ljudi.
Da, ali kada pogledamo koliko je tih mladih ljudi, to je veoma mali broj. Ali to su mladi ljudi koji bez bilo kakve granica daju primjer nekim novim generacijama koje odrastaju i zbog toga su jako, jako problematični.
Ja se bojim da imamo, evo sada upravo to što slušam, to se u Bosni i Hercegovini vrlo često pojašnjava i letargijom među ostatkom omladine. Dakle, mi imamo onako glasne ljude koji se deru na ulicama, koji izlaze na ulicama, koji su stalno prisutni, koji su politički na neki način aktivni i radi se prije svega o radikalnim nacionalističkim pokretima koji vrlo brzo u datom trenutku mogu da prerastu u nekakve terorističke skupine i skupine koje vrše linč na ulici. Mi smo nedavno u Sarajevu za održavanje queer festivala u Sarajevu upravo imali jedan takav linč koji se desio na ulicama Sarajeva, koje su uglavnom izvršili mladi ljudi. Oni su bili povezani sa različitim skupinama, da li to navijača, da li to vehabija i tako dalje. Dakle, to su skupine koje u Bosni i Hercegovini nisu politički određene, nisu formalno organizirane u Bosni i Hercegovini, ali one djeluju jednostavno kao neformalne skupine koje u datom trenutku prerastaju u nekakve ulične milicije koje pokušavaju uvoditi red na način na koji oni to žele.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome koliko je mlada generacija opterećena nacionalizmom. Naši sagovornici su Husein Oručević, urednik u Omladinskom centru za mlade Abrašević u Mostaru, i Simon Simonović, aktivista nevladine organizacije mladih u Beogradu, Evropa nema alternativu. Voditelj je Omer Karabek.
Pre nekoliko mjeseci jedan od sagovornika Mosta rekao je da su mladi ljudi duboko indoktrinirani religijom, koja u njima razvija izuzetno jaka nacionalna osjećanja. Delite li to mišljenje, gospodine Simonoviću?
Delim. Najbolji pokazatelj toga jeste da upravo te ultranacionalističke organizacije se pozivaju upravo na religiozne sisteme vrednosti, da se tu poziva na svetosavlje, da se poziva na srpske srednjovekovne države i na pravoslavnu crkvu. Samim tim može se vidjeti da je ta veza dosta jaka. Isto tako pojedini, odnosno jedan sveštenik, dotični sveštenik Gavrilović, je predvodio upravo tu omladinu kada je bio linč na gej paradu u Beogradu. Definitivno postoji velika povezanost ne samo religije, već i pojedinih ljudi u crkvi sa problemom narastajućeg nacionalizma.
Gospodine Oručeviću, da li su verski službenici bili među onima koji su protestovali protiv queer festivala u Bosni i Hercegovini?
Da, upravo oni su izvršili možda i najveći utjecaj na ono što se u stvari dešavalo osim medija, odnosno pojedinih medija koji su 20 dana prije nego što će se održati ovaj festival u Sarajevu počeli dizati tenziju. Najvažniji ljudi islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, od gospodina Čerića preko gospodina Smajkića u Mostaru, su nazivali cijelu stvar vrlo jasno i vrlo konkretno smećem koje dolazi sa zapada. To su jednostavno, zajedno sa određenim političarima koji su govorili o bolesnim ljudima, o bolesnicima koje treba liječiti, koje treba na neki način zatvoriti, do različitih radikalnih skupina koje okupljaju mlade ljude islamski, koji su pozivali na smrtnu kaznu. Bilo je samo pitanje kako smrtnu kaznu izvesti. U jednom slučaju u dvorištu Abraševića razgovarao sam sa mladim ljudima koji su u sklopu određenih radikalnih islamskih skupina dolazili u Abrašević i u tom trenutku sam osjetio stvarno veliku napetost koja je vladala između mladih ljudi koji dolaze u naš centar i dijela mlade populacije iz različitih religijskih neformalnih, moram priznati, skupina. Njima je smrtna kazna nije upitna, samo je upitno kako smrtnu kaznu treba izvesti. Da li kamenovanje ili kopanje različitih rovova dubokih 3-4 metra u kome treba ostaviti te ljude i na kraju ih zatrpati, odnosno prekriti zidom, dakle da ostanu zakopani živi.
Veoma su česti nacionalistički incidenti na fudbalskim utakmicama. Mladi navijači uzvikuju nacionalističke parole i nose transparente koji vređaju druge nacije. Zašto su, gospodine Simonoviću, fudbalski navijači do te mere obojeni nacionalizmom? Prosto bi se reklo da su oni nekako najvatreniji nacionalisti.
Definitivno da oni jesu jedni od najvatrenijih nacionalista i na samim skupovima političkih partija i tih pokreta vidimo da su navijači bili izazivači mnogih nemira, a tamo gdje nisu bili izazivači, oni su bili učestvovali u njima. S druge strane, problem s navijačima nije samo taj izraziti nacionalistički kontekst, već kompletno jedan antidruštveni kontekst. Oni imaju generalno jedan nasilni karakter u njihovom ponašanju koji prati istaknuti nacionalizam i kad spojimo ta dva i masu koju dobijamo na tim sportskim dešavanjima, uvek imamo probleme.
A dobro, da li neko manipuliše njima?
Nisam siguran i ne mogu tvrditi, ali da oni svoje idejne vođe imaju u određenim političkim partijama, to je svakako sigurno.
Da vas i ovo upitam, gospodine Simonoviću, koliko mladi iz Srbije slušaju pop grupe, recimo, iz Sarajeva, iz Zagreba?
Pa postoji određena scena i postoji dosta mladih ljudi koji slušaju i koji su prevazišli tu barijeru. Evo, pre nekoliko dana u Beogradu je bio koncert Hladnog piva. Međutim, moramo reći da i kompletna medijska slika dosta doprinosi tome, kao što se emisije Operacija Triumf i takve stvari, one dosta ujedinjavaju i ruše te barijere, barem na tom muzičkom planu.
Gospodine Oručeviću, koliko mladi u Mostaru slušaju muziku iz Srbije, bilo da je reč o folk ili pop muzici?
Mislim da tu možda ima čak i najmanje problema. Cijela industrija zabave izuzetno dobro funkcionira i ne poznaje, moglo bi se reći, granice. Samo ja ne znam koliko u stvari ti i takvi kontakti mogu na neki način dati potrebnu radoznalost tih mladih ljudi za tog drugoga. Da li to za Srbina, Hrvata ili Bošnjaka. Moramo dakle da ponudimo mladim ljudima da vide kako se drugdje svira, kako se drugdje razmišlja, kako se drugdje pravi teatar, kako drugdje izgledaju izložbe i na taj način kreirati jednostavno tu radoznalost koja mladom čovjeku danas nedostaje. Radoznalost za tog drugog, jer se radi danas o problemima između Srba, Hrvata i Bošnjaka. Sutra kada taj problem, nadam se, nekada nestane, onda će ksenofobija se preseliti na gej populaciju ili na djecu iz miješanih brakova. Kada i to savladamo, mi ćemo i dalje imati problem, jer će se mrziti oni koji nose žutu jaknu ili su ofarbali kosu u crveno. Dakle, ksenofobija ne poznaje granice, ona samo mijenja svoju formu.
Evo, gospodin Oručević je pomenuo radoznalost da se sazna nešto o drugom i drugačijem. Gospodine Simonoviću, šta mladi u Srbiji danas znaju o susjednim narodima i državama? Koliko ih interesuje uopće šta se zbiva u susjedstvu?
Pa ja nisam siguran da mladi danas mnogo znaju o tome i kako žive i koji su kulturni obrasci i šta je to što je tamo možda lepo. Za stari Mostarski most siguran sam da deca u Beogradu tek ne znaju, a mislim da je to na primjer nešto što treba da znaju. I potpuno se slažem sa kolegom koji je rekao da upravo taj koncept radoznalosti jeste rešenje, to jeste jedan instrument kojim se mladi trebaju potaknuti da idu i da traže te odgovore i to negdje i jeste rješenje svih tih problema koji stoje pred nama.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Simonoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Oručeviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Simon Simonović, aktivista nevladine organizacije mladih iz Beograda Evropa nema alternativu, i Husein Oručević, urednik u Omladinskom centru Abrašević u Mostaru. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bila je to kraća verzija razgovora između Huseina Oručevića i Simona Simonovića. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoći. I pri kraju emisije još jedna informacija. Godišnja nagrada Vojvođanskog ombudsmana za razvoj ljudskih prava na teritoriji pokrajine u 2008. godini pripašće Nezavisnom društvu novinara Vojvodine. U saopštenju iz kancelarije ombudsmana navodi se da je Nezavisno društvo novinara Vojvodine od svog osnivanja 1990. godine zalagalo za pravo na slobodu izražavanja kao i za ostale vrednosti demokratskog građanskog društva i poštovanje ljudskih prava. Dinko Gruhonjić, predsjednik ovog udruženja, za naš program kaže:
ovo je nagrada za čitavu koaliciju nevladinih organizacija Građanska Vojvodina, čiji smo mi eto najeksponiraniji član, samim tim što smo medijsko udruženje. Posebno smo ponosni na sve akcije koje smo u proteklih nešto više od godinu dana uradili zajedno sa Građanskom Vojvodinom. Podsjetit ću vas, to je bio veliki antifašistički miting proleća ove godine. Imali smo akciju koju smo nazvali Burek solidarnosti u Somboru i konačno ono na što smo vjerovatno i najponosniji jeste činjenica da smo uspeli u nameri da jedan prolaz u Novom Sadu dobije ime posuđeno Aleksiću, mladiću kojeg su Trebinju zatukli na smrt samo zato što je pokušao da odbrani svoga prijatelja i komšiju Bošnjaka.
Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vojni rezervisti na jugu Srbije su kobili se sa policijom. Vlada ima potrebnu većinu i neće biti nikakvih promjena u njoj, izjavio ministar odbrane Draga Šutanovac. Tamirski Tigrovi tvrde da su ubili 60 vojnika. Pre sat vremena počela zima. U Beogradu trenutno 6 stepeni, sutra oblačno i hladno, maksimalna temperatura 7 stepeni. I bila je ovo poslepodnevna emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije, možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studiju u Beogradu. Žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.